Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Det livsglede som står i fokus i dag, og jeg skal dele noen tanker som kan være med å understøtte det som har vært sunget og formidlet i tekster og melodier til nå. Det verset jeg skal dele med deg fra Jeremia 29 og vers 11. Og for dere som ikke vet hvem jeg da, så det Bernt Torgussen jeg heter, og forstander i menigheten her i Philadelphia. Tanker til framtid og håp det jeg skal snakke litt om, for jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Det skal merkes at vi lever. Mange mennesker de så engstelige for å dø, og det forstår vi jo godt. Men du bør være mye mer engstelig for at livet ditt aldri skal starte. Det verre enn at livet tar slutt, for det tar en dag slutt. Men i dag dagen, og i dag har jeg et budskap til deg om at Gud for deg, og han vil deg bare vel. Han gir deg framtid og håp. Gud skapte mennesket sitt bilde. I sitt bilde skapte han dem. Så det finnes noe av Gud i hvert eneste menneske. Og i en viss forstand så kan man finne Gud også ved å være til stede i livet sitt. Gå innover i seg selv, som man ofte sier på vårt moderne språk, og finne noe av det guddommelige der. Det bare det at det ikke tilstrekkelig for det evige livet, for det kun når du tar imot Jesus. Han livet. Den som har sønnen har livet, den som ikke har sønnen har ikke livet. Så det evige livet som holder gjennom døden og bærere av en kraft inn til evigheten, det det livet som finnes i hans sønn. Men når vi skal stanse opp et lite øyeblikk, hva et menneske, så må vi forstå at det så stort. Jeg våger en påstand der som Adam kom inn her, det første mennesket som Gud skapte, før syndefallet i midlertid. Så tror jeg hvis han kom inn her, Adam, slik som han var da han ble skapt, så tror jeg vi vil sannsynligvis falle ned på vårt ansikt og tilbe ham for hans storhet, for hans herlighet og for hans kraft, bare fordi han var et menneske. Han ville minne så mye om Gud, for Gud har skapt hvert eneste menneske. Og jeg våger å si det på den måten at ikke du tror at jeg mener at mennesker Gud. For hvis jeg trodde at du var Gud, hadde jeg sluttet å tro på Gud. Men det finnes noe av Gud, noe guddommelig i hvert eneste menneske. Det en storhet og en verdighet som dessverre blir borte så veldig lett i en verden som vi lever. Og derfor så vil jeg ta deg med og tenke litt igjennom i dag. Hva da et menneske? Salme 8 tar opp dette. Hva da et menneske siden du kommer det i hu? Et menneskebarn siden du tar det av det? Det gjorde han lite ringere enn Gud og kronet ham, står det, med herlighet og ære. Hva da et menneske? David drøfter dette spørsmålet når han bare resonerer litt hva det vil si å være et menneske skapt av Gud. Hva da et menneske? Dette en salme som jeg aldri kommer til bunns i, for på den ene siden så det åpenbart en profeti om Jesus, om Messias. Men der samtidig så står det lite ringere enn Gud, og det jo ikke Jesus, for han var jo Gud og Gud. Så jeg tror det snakkes også om noe av storheten ved det å få være et menneske, og Gud taler til deg i dag om din verdighet og din herlighet, fordi du skapt av Gud og ligner på ham. Du unik. Du elsket, og du verdifull akkurat slik som du Ofte så skulle vi ønske oss helt andre ting og andre kvaliteter og egenskaper enn vi har. Jeg har for eksempel alltid ønsket at jeg kunne synge, men når jeg hører Torstein i dag, så vet jeg at hvis jeg kunne synge som han, da hadde jeg ikke blitt predikant, så jeg kunne nok ikke fått en sånn stemme. Til gjengjeld ga Gud meg en kone som kan synge og en datter som kan synge. Begge døtrene mine synger, de synger hele gjengen forresten, og jeg synger i dusjen. Men vet du hva? Gud har skapt hver av oss på skremmende, underfullt vis. Og det finnes noe sterkt som jeg har lyst til å vise deg i dag fra Åpenbaringen 2, når Jesus beskriver noe av denne dybden og verdigheten, som han sier der med litt rart ord kanskje. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna, og jeg vil gi ham en hvit sten, og på den stenen det et nytt navn som skrevet. Ingen kjenner den uten han som får det. Altså det finnes et navn som fullkomment beskriver deg. Det bare Jesus som kjenner det navnet. Det navnet har en beskrivelse av hvem du hva han skapte deg til, og det en navn som bare han kjenner, og Bibelen har en annen forståelse av navnet enn det vi ofte har. Jeg heter Bernt, og betyr jo tilfeldigvis sterk som en bjørn, og det passet veldig, veldig bra. Men så det mange som har andre navn som ikke passer så bra. Men i Bibelen så det sånn at navn beskriver en person. Så da Abraham skulle bli far til mange folk, så kunne han jo ikke hete Abraham mer, for det betyr jo noe helt annet. Så han måtte hete Abraham. Altså Gud måtte ånde på han og gi han et nytt navn som faktisk betyr far til mange folk. Og når Jesus skulle starte den første menigheten, så startet han med en pastor som het Simon. Men det går jo ikke an å bygge en menighet på et siv som svaier i vinden, for det det Simon betyr. Så Jesus sa, du skal hete Peter, klippe, og denne klippe vil jeg bygge min menighet på. Men menneskelig sett i vår tid så betyr jo ikke navn noe annet enn at det fint og moderne, men Jesus har et navn som beskriver deg perfekt. Og jo nærmere du lever Jesus, jo mer vil du finne dette navnet og bli kjent med deg selv og bli kjent med han som har skapt deg, og du kan leve og sette spor etter deg i denne verden. Jeg har lyst til å snakke litt med deg noen minutter om det å være et helt menneske. Og jeg liker jo ringer og firkanter og skisser, som du kanskje har merket hvis du har hørt meg før. Men vi mennesker, vi har en mental kapasitet. Vi liker å tenke. Vi liker at hodet vårt får i hvert fall noe i løpet av en gudstjeneste også. Vi sosiale. Vi har følelser. Og vi liker jo også på en gudstjeneste at noe beveger følelsene våre. Gjør vi ikke? Og ellers i livet det sånn, så har vi den fysiske dimensjonen. Den merker du etter en halvannen av to timer. Da får du det vi sier på godt norsk, tresmak i baken. Det en fysisk begrensning for alle ting. Og vi har en fysikk, og mange av oss knapt nok til stede i den fysikken. Vi jager alltid mot noe annet, men det å være til stede her og nå i sitt eget liv en fantastisk gave. Og vi har en åndelig dimensjon. Det her vi skiller oss fra dyrene. Vi mennesker har ånd. Gud ånd. Og da han skapte mennesket sitt bilde, så skiltes vi fra alle dyreraser på et vesentlig punkt. Ikke nødvendigvis i biologien vår. Selv om Adam betyr den som står oppreist, i motsatsen til de som da går krombøyd. Mennesket i sitt vesen skapt av Gud til å gå oppreist, med verdighet og ære. Så alle disse dimensjonene beskriver det å være menneske, og fordi vi har en mental kapasitet, så ønsker vi å lære. Vi liker vekst, utvikling. Det ikke fordi vi sære og vanskelige, det fordi vi mennesker. Og fordi vi har en emosjonell og sosial behov, så har vi evnen til å elske og ta imot kjærlighet. Vi har behov for relasjoner. Det ikke fordi vi svake og har kommet kort i troen og avhengige av hverandre. Det fordi vi mennesker. Den fysiske dimensjonen har med overlevelse å gjøre. Det den som bærer det indre livet. Kroppen kan si fra, den har en fantastisk evne til å holde deg i livet. Har du tenkt over det at uten at du tenker på det en gang, så pumper blodet rundt i hele kroppen din? Bakterier brytes ned, i hvert fall de dårlige. Hvert eneste sekund så holdes du i livet uten at du engang tenker på det. Det ikke fantastisk? Tusen takk for den overveldende entusiasmen på gudstjenesten her i dag. Så har vi den åndelige dimensjonen. Det menneskets behov etter hensikt og mening. Det å etterlate oss noe når vi har levd vårt liv. Det her vi har en evne til å høre fra Gud, leve med Gud, vandre med Gud og motta direkte kontakt og samfunn med ham som kalles for Alfa og Omega. Så det å være menneske, det noe så stort og så rikt. Ofte så har vi bare kjørt på en meg på en måte og begrenset oss til et slags mentalt vesen, eller et slags fysisk vesen. Og mange opplever, om man blir eldre for eksempel, så menneskeverdet trues, for jeg kan ikke gjøre så mye nytte for meg mer, tror noen. I dag har vi blitt minnet om at det jo ikke sånn. Vi trenger hverandre, alle generasjoner, barn, unge, voksne og eldre. Og vi skapt til å leve sammen og med Gud. Å være et helt menneske handler om å ta tilbake alle aspekter av livet. Mentalt, emosjonelt og fysisk. Ta vare på kroppen din, den dog et tempel for den hellige ånd. Og ikke minst den åndelige dimensjonen som gjør at vi strekker oss videre og vi lever meningsfulle liv. At du lengter etter noe meningsfullt ikke fordi du et umodent, dårlig menneske som veldig sær og har store krav. Det fordi du et menneske. Hva da et menneske, sa David? Lite ringere enn Gud. Kronet ham med herlighet og ære. Høyt elsket av ham. Så det handler altså om å leve i harmoni med skaperen vi snakker om. Og Gud har så mye mer for hver og en av oss enn det vi lever i akkurat nå. Det finnes så mye mer. Noen tenker at det litt ego å snakke om det der. Og jeg vil sitere en stor psykologisk, kjælesørgisk person, David Kvebeck, som skriver i en av sine bøker, «Det smertefullt å ikke være i sentrum av sitt eget liv. Og det ikke selvopptattet å stå i sentrum av sitt eget liv. For fra sentrum ser du alt, unntatt sentrum.» De som selvopptatte, det de som ikke til stede i livet sitt. Om ikke du vet hva du vil i ditt liv, da det noen andre som vet hva som best for deg. Det ikke å leve. Det å bli levd. Så jeg har lyst til å vise deg en liten skisse nå som kan være til hjelp. Jeg bruker den stadig i mitt arbeid, jeg bruker den i mitt eget liv. Det rett og slett bare å tegne en liten sirkel. Og så setter du ditt eget liv i det sentrumet for en gang skyld. Sett deg selv på dagsorden for en gang skyld. Det handler ikke om ego, for det noe helt annet. Men det handler om å ta seg selv på alvor at Gud har skapt meg. Han har en hensikt med mitt liv. Og hvis jeg ikke bevisst den hensikten, da blir jeg levd. Da vil jeg presses fra høyre og venstre, og jeg får ikke leve det livet til Guds ære. Og det mange ting som utgjør livet vårt. Her noen tips på hva som kanskje kan være viktige verdier i livet ditt. Familien din, helsen din, venner, fritid, den åndelige utviklingen og vekst, eller personlig vekst, jobb og karriere, jobb, økonomi, alle områder som betyr ganske mye, og som har ganske stor del av vårt liv. Og min spørsmål til deg, hva mer viktig for deg? Og igjen minner jeg deg om at dette ikke egotripp. Dette handler om å ta ansvar for livet sitt. Hva i denne sirkelen, eller livssirkelen, viktige verdier for deg? Jeg oppmuntrer deg til å tenke litt igjennom livet ditt. For livet ditt, det ganske kort. Det merker vi som har levd en stund. Jeg husker da jeg var tenåring, så synes jeg det en evighet. Jeg ble 18 blant annet og skulle få lappen. I dag synes jeg en evighet siden. Nå føler jeg livet går så fort det ene året går etter det andre, og jeg har vært forstander i Philadelphia et år hvert øyeblikk. Det på et blunk. Jeg synes nesten det var som i går. Frykt ikke at livet ditt skal ta slutt. Frykt heller at det aldri skal begynne. Vi ikke sikkert vi kan velge på øverste hylle i livet vårt, men det bevisstløsheten som jeg vil utfordre deg på. Det den som terroriserer menneskers liv. I det øyeblikket du får opp i din bevissthet, hva det jeg egentlig vil? For jeg møter så mange mennesker, de vet veldig godt hva de ikke vil. Ja, men hva det da du vil da? Nei, det vet jeg ikke. Men hva det du vil da? For det det du vil som setter kursen for livet ditt. Hva da et menneske siden du kommer det i hu? Du klar over at Gud har skapt deg og gitt deg et arsenal av innsikt, kunnskaper, åndelig kapasitet, emosjonell, sosial kapasitet, en fysikk, og fremfor alt vil jeg si, en åndelig dimensjon der Gud bor I enhver som tar imot ham. Det gjør oss I stand til å skape. Gud en skaper, og vi kan ikke skape akkurat som ham, men fordi Gud I oss, så vi skapende vesener. Vi skaper ting hele tiden. Spørsmålet hva du skaper. Ofte så det sånn at det du ikke vil, det dominerer sinnet ditt, og vi har en tendens til å skape det også. Derfor det en god del tristhet omkring en del menneskers liv. For de snakker tristhet, tenker tristhet, oppfører seg trist, og sprer tristhet rundt seg. I stedet for å gripe tak I det man egentlig på jakt etter. En som har klart å skapt mye, jeg tar han ikke fram som en stor kristentenker, men dog skapt mye, og jeg tror det noe av den guddommelige egenskapen han representerte. Nå det en tanke som han har, som jeg har lyst til å minne deg om I dag. Han sa, if you can, you can do it. Hva det som mangler I den setningen? Hvis du kan, så kan du gjøre det. Hva mangler I den setningen? Han sa, if you can dream it, you can do it. Om du kan tenke det, drømme det, så vil du på en eller annen måte ha en evne til å omsette det I praksis. Problemet ikke vår evne til å omsette det I praksis. Problemet vi har for lave tanker. Guds tanker høyere enn våre tanker, men han ønsker å la sine tanker komme inn I våre tanker ved å si at som regnet faller ned på jorden, eller som snø dekker jorden. Han ønsker å komme ned til oss og gi oss del av sine tanker. Jeg har lyst til å minne deg om noe av dette I dag. Hva da et menneske? Jeg tror I hvert fall til en viss grad det riktig som filosofen sa. Du kan selv ta tak I livet ditt og skape deg den eksistens du ønsker. Til en viss grad dette helt presis. Hvordan kan det gå til? Hvis vi nå minner hverandre om at vi skapt I Guds bilde, og vi har en guddommelig kraft I oss, så det slik at alt skapt to ganger. Dette huset var en gang skapt I et menneskes tanke. Så ble det tegnet, og så ble det bygd. Sånn det med alle ting. Det begynner med en tanke, en idé, og så manifesteres det ved at man bygger etter tegningen. Du med på den? Og da mitt spørsmål til deg. Om du ikke tar del I den første skapelsen, den mentale, tankemessige skapelsen, så kommer noen andre til å gjøre det for deg. Og da det store spørsmålet, vil du være fornøyd med det? Noen tenker at jeg skal ikke oppdra ungene mine, for det fri oppdragelse som jeg tror på. All right, god jul. Hvis du ikke oppdrar dine barn, da kommer noen andre til å gjøre det. Vil du være fornøyd med resultatet? Det handler om å ta ansvar I sitt eget liv. Så hvordan kan jeg finne drømmen ta del I den første skapelsen? Og da har jeg lyst til å bare gi deg et par interessante perspektiver. Disse gamle, men de utrolig effektive. Hvis du kunne skrive en biografi om deg selv, som på en måte skulle være din livshistorie, jeg kan ikke begynne med den enda, sier du, for jeg jo ikke så gammel. Nei, men begynn å skrive den nå som om du var gammel. Så det med å få en bevissthet om hva livet ditt skal brukes til. Og noen av spørsmålet kan være, hva slags menneske ville du ønske å være? Ikke så kjip som jeg nå I hvert fall. Nei, men hvorfor ikke snu om en gang? Men du kjenner ikke min fortid, Bernt. Nei, men den jeg med på. Men jeg skal minne deg om et viktig perspektiv. Uansett hvor viktig din fortid så den ikke så viktig som hvordan du her og nå, og tenker om din framtid. Vi alle ulik fortid, men en ting har vi felles. Vi kan bare gå inn I fremtiden. Det det eneste stedet vi kan gå. Så hva slags menneske vil du ønske å være, hvis du kunne velge? Hva ønsker du skal stå igjen etter deg, når du har levd livet ditt? Det ble sunget her. Jeg vil leve mitt liv. Jeg vil at det skal merkes at jeg har levd mitt liv. Den trangen har et hvert menneske, fordi vi er skapt av Gud, med en åndelig bevissthet, en lengsel etter mening. Hvorfor tror du Gud har gitt oss alle disse årene, den enorme kapasiteten som du representerer? Er det bare for at du skal dille rundt deg selv? Selvsagt ikke. Men for å skape resultater. Noen trenger deg. Noen har bruk for deg. Noen elsker deg og trenger din kjærlighet for å kunne leve det livet som Gud har. Du er en viktig person. Vel, hva ønsker du at du det nærmeste skal si til deg på 80-årsdagen? Det ganske lenge til for min del, for jeg bare 49 år ung. Men det litt sent for mamma, for hun over 80 nå. Så hun må da sneke seg på 85 år, kanskje 90. Mange av tanten mine 90. Den ene 97, bevare meg vel. Kan nesten tro man har tatt ut det evige livet på forhånd. Men du, hva ønsker du skal bli sagt til deg på 80-årsdagen din? Eller 70-årsdagen? Eller 60-årsdagen? Eller 50-årsdagen? Eller 20-årsdagen? Du med på tanken, du ikke? Noe av det jeg ønsker skal bli sagt til meg av mine barn, det pappa, du har alltid vært der for oss når det gjelder. Jeg ønsker at min kone skal si, du har elsket meg. Du har alltid vært der som en trofast ektemann og gitt livet mitt glede og mening. Nå har jeg sagt det, Hilde. Men det som skjer når jeg har en slik tanke, så gjør det noe med livet mitt her og nå. Det skjer automatisk at jeg da begynner å oppføre meg i den retningen, ubevisst. Så ha et mål. Hva ønsker du at dine nærmeste skal huske deg for når du har levd livet ditt? For jeg lover deg, livet, det går fort. Hva vil du skal stå igjen etter deg? Dette spørsmål som du kan arbeide med. Det finnes noen flere spørsmål som veldig verdifulle. Som du sikkert har merket, så har jeg ikke så gode svar bestandig, men jeg har ganske gode spørsmål. Svarene har du jo inni deg selv når det gjelder akkurat disse tingene. Jeg kan jo ikke leve ditt liv. Jeg kan jo bare leve mitt liv. At jeg pastor her i Philadelphia, det et svar på disse spørsmålene. Dette en stor del av mitt liv. Å forkynne, undervise, være en støtte i menneskers livsvandring, å være en medvandrer og en medstander. Det mange som lever sitt liv som en motstander. Det ikke mitt kall. Så noen synes kanskje han litt tam, han i Torgus, han skulle fyre på litt mer og markere seg litt mer. Men jeg ikke først og fremst en meningsmotstander, jeg en medstander som står sammen med folk, særlig de trange passene i livet. Det noe av mitt livskall. Da lever jeg. Så spørsmålet når du skal finne din drøm, hva det du elsker å gjøre? Noen spør meg noen ganger, du veldig nervøs når du skal tale? Jeg ikke nervøs, men det klart jeg kjenner jo. Jeg har jo hatt noen tusen av dem, men det akkurat like spennende hver gang. Men det klart jeg har jo ikke slike mange sommerfugler som jeg hadde da jeg gjorde det første gangen. Men jeg forbereder meg kanskje mer enn noen gang til hver eneste tale. Fordi jeg elsker å gjøre det. Å bringe noe meningsfullt. Så jeg håper du får noe ut av dette her da. Andre vil ha dødd om de skulle levd det livet jeg lever. Men nå skal ikke du leve mitt liv, du skal leve ditt liv. Hva det du elsker? Jeg elsker dette her. Jeg elsker å samtale med folk. Jeg elsker alt jeg gjør egentlig. Jeg elsker det så høyt at jeg nesten sliter meg ut av og til. This is my life. My home is my office. Jeg livsglede det også. Når du brenner for noe, så kan du jo definitivt brenne deg ut. Og jeg akkurat i skjæringspunktet. Hele mitt liv jeg der. Konstant i det skjæringspunktet. Så jeg må passe på å gjøre selv det jeg lærer andre. For jeg elsker dette så høyt. Hva det du elsker? Hva det du liker å gjøre? Hva det du brenner for? Hva det som gir deg glede? Og hva faller lett for deg å gjøre? Det noe som du har lyst til. Det finnes en livsnerve og en livskraft, noe som får hjertet ditt til å banke. Og om vi kunne hjelpe hverandre til å finne ut av dette i livet, så hadde vi alle hatt det mye bedre, og vi fikk gjort mye mer. Gud har lagt en livsnerve, en melodi, en tone i livet ditt, som deg på en måte, som gjør at du vil gnistre når du får leve i dette. La oss hjelpe hverandre ut i dette. Din indre verden et gjenspeil. Din yttre verden et gjenspeil av din indre verden. Og dette en viktig påminnelse vi skal gi hverandre mot slutten nå. Det finnes en livslov, og det mange som taler om dette på ulike vinkler nå. Og jeg bruker noen av de samme ordene, kanskje, men jeg vil bare ta det opp, fordi det gjelder oss alle sammen. Din yttre verden et gjenspeil av din indre verden. Vi ser ikke verden som den Vi ser den i grunn som vi Mine egne tanker, verdier, forestillinger, overbevisninger, det farver alt som jeg ser. To mennesker kan se samme hendelse, samme historie, men de ser ikke det samme. De ser fra hvert sitt ståsted. Hva din indre verden? Det finnes en lov som ofte på moderne språk blir kalt for loven om tiltrekning. Den ganske spennende. Jeg tror det en gammel Bibels tankegang som rett og slett bygget på ordspråkene 23 og vers 7. Som en mann tenker i sin sjel, slik han. Det du tenker, det du ser for ditt indre øye, preger livet ditt mer enn du aner. Den ganske enkelt slik at den dominerende tanken som en kraftig magnet som tiltrekker seg det bildet du har i hodet ditt. Så spørsmålet hva det du har i hodet ditt? Hva det du ser? Hva det du tenker? Hva slags verdensanskuelse har du? Noen ser verden som et slit, som en krig. Og alt de ser hva slit og krig handler om. Hvis du ser verden som et slit, så vil du garantert finne bevis for det. Hver eneste dag. Hvis du ser verden som en verden full av muligheter, så vil du ganske sikkert finne bevis for det også. Hver eneste dag. Spørsmålet hva ser du etter? Hvis du skal finne feil på et miljø, det vanskelig? Nei, det ganske lett, i hvert fall hvis du og jeg der. Den fullkomne menigheten, den finnes jo ikke. I hvert fall hvis du og jeg med på den. Men hva ser du etter? Det faktisk slik at det du fokuserer på, det får du mer av. Det hva denne loven egentlig handler om. Den gjelder om du kristen eller ikke kristen. Det en livslov. La meg gi deg et par eksempler som jeg synes ganske fascinerende egentlig. En vitenskapsmann på 1800-1900-tallet som het Thomas Edison, han som fikk glødelampen til å lyse. Han slet fælt med den, skal jeg fortelle deg. Vi bare skru på en bryter hvis det lyst. Eller en dimmer for å få det passelyst. Det ikke kult? Men en dag så fantes det ikke annet enn sånne stearinlys og sånn da. Og oljelamper. Men Thomas Edison, han måtte ha 11.060 forsøk for å lykkes med å finne opp glødelampen. Etter cirka 5.000 forsøk så begynner avisen å skrive. Nå, Thomas Edison, hvordan føles det å ha mislykkes med prosjektet ditt om å finne opp glødelampen? For hans visjon hans drøm å skape det lyset. Slik at vi i 2010 kunne ha PowerPoint og lys og... ikke det fint? Vet du hva han svarte? Ja, det dette jeg liker. Jeg har ikke gjort en eneste feil. Jeg har bare funnet 5.000 måter det ikke virker på. Tenk om vi kunne lært litt av den. Vi har så lett for å krisemaksimere alle feilene vi gjør. Alt som går gærent på en måte. I stedet for å bli ikke festet på det som faktisk i ferd med å skje. Ja, men hva hemmeligheten til at du orker dette da, Thomas Edison? Du har jo holdt på, mislykkes og mislykkes. Ok, da, funnet 5.000 måter det ikke virker på, men hva det som driver deg? Og han svarer, jeg begynner der de andre gir opp. En annen som hadde forstått dette, som har et stort navn, en liten kropp, men et stort navn, det moder Teresa. Hun har sagt en gang, du får meg aldri med I en kampanje mot krig, men vis meg en aksjon for fred, og jeg med. Hun hadde forstått det vi snakker om. Det du fokuserer på, får du mer av. Det ikke noe vanskelig å finne ut hva vi imot. Men det ikke noe kraft I det, skjønner du. Vi må heller ha fokus på hva vi for, og fokusere på det. Og derfor så vil jeg ta deg med til den bibelske tankegangen, takknemlighet. Paulus sier I Filipperbrevet 4:8, alt som sant, alt som edelt, alt som rett og rent, alt som verd å elske og akte, all god gjerning, og alt som fortjener ros, jo bare positivt jo. Ja, men Paulus ser jo ikke at de lever I synd der borte, og det ikke noe vekst I menigheten der borte. Og det noen som har drivet og sett på en annen dame der, og skjønner vel det, Paulus, at det mye negativt I menigheten. Ja, det vet vel han om han har skrevet Korinterbrev I hvert fall. Hvis noen synes det mye synd og elendighet I Philadelphia, så kan du lese Korinterbrevet. Da ikke så aller verst delt I Philadelphia likevel. Hallo? Han visste jo om alt det der. Og likevel så sier han, ikke fokuser på alt det der. Han ikke blåøyd og later som det ikke eksisterer. Han adresserer det når det nødvendig. Men han fokuserer på noe helt annet, og han sier til oss, legg vind på, eller tenk på det, sier han. Her en liten oppgave som jeg har lyst til å utfordre deg på. Jeg vet jeg har gitt den før, men det ikke alle dere som har begynt å gjøre det. Så jeg må repetere det. Hva jeg takknemlig for som jeg allerede har? Tenk litt igjennom det. For hvis du kan begynne å tenke litt igjennom hva jeg takknemlig for som jeg allerede har, ofte vi fokus på alt vi ikke har. Vi skulle hatt høyere lønn, og vi skulle hatt det bedre sånn, og hatt mer fritid, og skulle burte. Men hva det du har da, som du takknemlig for? Begynn å takke Gud for det. For når du gjør det, så setter du deg I posisjon til å ta imot mer. Og her mitt lille tips. Start dagen med å takke Gud for 5 ting som du takknemlig for. Ja, bare prøv det. Prøv det en uke eller to, så skal vi se hva som skjer I livet ditt. Det helt fantastisk. Jeg jo litt fordomsfull dessverre. Jeg vet jo at 90% av dere kommer jo ikke til å gjøre dette. Men bare pass deg, for jeg preker det igjen og igjen og igjen. Fordi jeg elsker deg sånn. Hvis du begynner å fokusere på det du takknemlig for, så vil det skje noe med din mentalitet. Jobb, vet du, han hadde jo veldig mange lidelser I livet sitt. Og du kan jo se ut som kona hans var som en sånn tespetre. Han mistet jo absolutt alt han. Men da Gud skulle velsigne på nytt igjen, etter alle disse plagene var over, så var det samme kone. Men det et eller annet med at vi menn får ofte den kona vi fortjener, vet du. Hun reflekterer vår kjærlighet. Igjen spørsmålet, hva har du som du allerede har, takknemlig for? Takk Gud for det, og vis litt begeistring. Det så deilig når selv vi nordmenn kan vise litt begeistring. Det ikke så ofte vi merker det, for vi sier det ofte inni oss. Det meste av det vi viser jo inni oss. Men hva må si det? For dette en voldsom kraft. Det du fokuserer på, får du alltid mer av. Så hva vil du da med livet ditt? Jesus lærte oss dette her. Dette ikke noe sånn amerikansk... nyimportert, eller koreansk, eller fra Brasil, eller store deler av verden, ny tenkning som litt farlig fra Østen, eller noe sånt. Ja, han kommer jo fra Østen. Vi tror at Jesus kom fra Vesten, vet. Men han kommer fra Midtøsten. Det han som lærte dette her. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. Det den gyldne regel. Så hvordan ønsker du selv å bli behandlet? Tenk litt igjennom det. Det mye livsvisdom bare der. Det denne loven om tiltrekning. Du tiltrekker deg faktisk det du utstråler. Tenk litt på det neste gang du møter et menneske. Neste gang du møter en utfordring. Hva utstråler du? Ofte det vi får tilbake igjen. Svar på signaler jeg har sendt ut. Her noen av de typiske kvalitetene vi mennesker ser etter. Vi ønsker å være akseptert som jeg Vi vil gjerne føle oss forstått. Det mye viktigere enn å bli forklart. Vi vil være forstått, ikke bli forklart. Vi liker lojalitet, at en venn tilgjengelig. Ekthet. En annen måte å si det på å praktisere Bibelens hverandre, som sier akseptere hverandre. Formane hverandre, oppbygge hverandre, elske hverandre, be for hverandre, bære hverandres byrder. Det dette det handler om. Det dette Bibelen lærer oss. Vi trenger hverandre for å leve det livet Gud har kalt oss til. Derfor så minner jeg om at en relasjon kan ikke eksistere uten en viss grad av gjensidighet. Du kan ikke bare forvente at andre skal gjøre alt mot deg som du selv ikke villig til å gjøre mot dem. Det livets lov. Livsglede. Det to typer problemer. Symbolisert i disse to sirklene. Den ene sirklen med de blå pilene eksempel på problemer jeg ikke kan gjøre noe med, som for eksempel å forsøke å forandre andre. Har du prøvd det noen gang? Da skjer dette. Du blir marginalisert. Det dette Jesus visste. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget blir du ikke var? Man ser feil på alle andre, men det du fokuserer på, det vokser. Hvis du derimot tar tak i ditt eget liv, hva kan jeg endre på? Da skjer dette. Du øker din innflytelse. Jeg sier ikke at problemene blir borte. Jeg sier bare at du blir mye sterkere. Du øker innflytelsen din og din evne til å leve livet ditt. Slik at det merkes at du lever. Et par, tre minutter til slutt om noen konkrete ting. Jeg blir ofte spurt, Bernt, si noe konkret, hva jeg kan gjøre. Ja, det første jeg vil minne deg om, betydningen av å begynne med deg selv. Det et godt sted å begynne hvis du vil forandre verden. Paulus taler om dette i Romerbrevet 12, vers 1. Dette skal være vår åndelige gudstjeneste å bære vårt legeme fram. En annen måte å lytte til måten du snakker. Det nemlig lett å oppdage hvilken sirkel du i, om du i den yttre eller denne indre. Den indre sirkelen tar tak i sitt eget liv. Og Paulus sier i Efeserbrevet 4:29, la ikke noe råttent snakk komme opp i leppene, men si bare det som godt og som tjener til å bygge opp der det trengs, så du kan bli til en velsignelse. Det du fokuserer på vokser. Så kan vi investere i den følelsesmessige beholderen til andre mennesker. Denne beholderen et uttrykk for tillit, trygghet, ubetinget kjærlighet og respekt som du kan vise andre. Og da skjer det også noe med deg selv når du gjør det. Hva kan jeg gi til min neste i dag? Hvordan kan jeg oppmuntre noen i dag? Bibelen forteller den som kvikker opp andre blir selv oppkvikket. Å være vennlig. Det skulle man tro ikke så vanskelig. Men de små tingene kan ha stor betydning i mellommenneskelige relasjoner. La deres tale alltid være vennlig, sier Paulus, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Vennlighet, takk, et oppmuntrende ord, et smil. Det da så lite, men det betyr så mye. Så det din evne med å be om forlatelse. Det få ting som tester din evne til å ta ansvar for livet ditt enn dette. Unnskyld, jeg tok feil til en annen menneske. Dersom tryggheten ligger i ditt ego, så kan det å si unnskyld, jeg tok feil, trekke all kraft ut av deg. Det kan slå deg fullstendig ut. Det grunnen til at mange mennesker gjør det aldri. Men selv om du mister fatningen bare av og til og sier og gjør noe galt bare av og til, så vil det likevel redusere kvaliteten på resten av dagen om ikke du ber om forlatelse. Andre ser det jo, mister tillit til deg, for de tenker, om man bare kunne ha sett det. Et menneskes stolthet fører ham til fall, forteller Ordspråksboken 29. Men den ydmyke vinner ære. Vær lojal mot den som ikke til stede. Når du baktaler, eller om du skulle baktale noen som ikke til stede, da skjer det også noe med de som til stede. Da Da begynner du å tenke, jeg lurer på hva han eller henne sier om meg, når jeg ikke til stede. Og så sprer det seg en usikkerhet, som til syvende og sist rammer deg selv. Hold dine løfter, lov heller mindre. Ingenting ødelegger tillit mer enn brutte løfter. Det derfor Gud er en Gud vi kan stole på, for han sier så sant Gud er trofast. Så lever Paulus I dette. Vårt ord til dere ikke både ja og nei. Han holdt sitt ord. Og det siste jeg vil minne om I dag evnen til tilgivelse. Tilgivelse handler mer om å gi en person en ufortjent gave. Men du fortjener å tilgi. For hvem det som lider mest? Det den som gjorde deg noe vondt og som lever lykkelig der ute og kanskje ikke har vett på å komme tilbake og be om tilgivelse? Eller det du som sitter igjen med sårene? Jeg sier ikke at dette enkelt, men den største gaven du kan gi deg selv å tilgi dine skyldnere. Og som en sa, jeg skal aldri mer bli bitter. For mens de andre ute og danser, så sitter jeg her I min bitterhet. Det noe med å løse seg selv ved å løse sine skyldnere. Du vil alltid være et offer inntil du tilgir. Dette kan vi hjelpe hverandre med. Tilgivelse kjærlighetens sikreste bevis. Hva da et menneske? Gud gitt oss alle muligheter. Jesus sa, elsk din neste som deg selv. Og det min lille hjemmeoppgave som jeg ga her for 7 måneder siden. Men det et par som ikke var her da, så jeg tar den igjen. Har du lyst på den? Den livsforvandlende. Hvis du hører på de neste 2 sekundene av det jeg skal ha å si, og praktiserer det, prøv en uke eller 3. Det kan forvandle livet ditt. Behandle hver person du møter som den mest betydningsfulle personen på jorden. Og du vil finne ut at de begynner å behandle deg på samme måte. Himmelske far, vi takker deg for at du bor I oss mennesker. Hva da et menneske, siden du kommer det I hu? Vi takker deg, Herre, for vi har skapt på skremmende underfullt vis. Og vi ligner jo på deg, for vi har skapt I ditt bilde. Nå ber jeg, Herre, om at du hjelper oss å forløse denne voldsomme kraft det å formidle det positive, livsbejaende budskapet som vi alle har inni oss I dag. Fyll oss med din glede I Jesu navn. Amen.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia I Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten I Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse I livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.